tie globālie, jeb ārējie faktori spēlē par labu tam, lai mēs joprojām turpinātu dzīvot salīdzinoši zemā inflācijā, tas nozīmē to, ka cenu kāpums būs pietiekami lēns. Protams, viņš būs, jo attiecīgi mēs redzam, ka mūsu ekonomika tomēr turpina attīstīties, algas turpina kāpt, līdz ar to šis spiediens tomēr pamazām pastiprinās. Protams, lielākais un būtiskākais efekts, kas būs šogad, būs tas, ka atvērsies elektroenerģijas tirgus un tur arī izudīs tie efekti, kas šobrīd, tā var teikt, noturēja šo te esošo cenu elektroenerģijai, līdz ar to tas varētu būt viens no būtiskākajiem faktoriem.